Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako im iško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te svise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U nedelju uveče zvanično je u Narodnom muzeju u Beogradu zatvorena izložba zenitistima celoga sveta, koja je bila otvorena krajem prošle godine, a povodom 100-godišnjice od izlaska prvog broja časopisa Zenit, prvog i najdugovečnijeg avangardnog glasila kod nas. Časopis Zenit je izlazio od 1921. do 1926. prvo u Zagrebu, a potom u Beogradu. U revolucionarnom zanosu, pokrenutom socijalnim i kulturnim previranjima kojima je bila zahvaćena Evropa s godinama posle Velikog rata, u borbi za čovečnost kroz umetnost, a s ciljem propagiranja humanizma, antiratne politike, ideje i internacionalizma, Ljubomir Micić, pisac, kritičar i prevodilac, pokrenuo je u Zagrebu 1. februara 1921. godine jugoslovensko književno-umetničko avangardno glasilo Zenit, kao internacionalnu reviju za umetnost i kulturu. Od početka Micić je kroz Zenit propagirao dešavanje na tadašnjoj avangardnoj sceni Evrope, od futurizma i kubizma do ekspresionizma i konstruktivizma, a istovremeno kroz radikalne napise i parole iritirao i kulturni i politički establishment Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako je Micić bio primoran da 23. premesti sedište Zenita iz Zagreba u Beograd da bi 26. časopis bio zabranjen, a Micić primoran da emigrira u Francusku. No, i pored svega, časopis Zenit i zenitizam kao umetnička ideja stekli su veliki ugled u inostranstvu, te su brojni umetnici slali svoje literarne priloge, ali i umetničke radove, i samo Miciću, ali i za izložbu 24. godine. Autorka izložbe, muzejska savjetnica Gordana Stanišić, je iskoristila jubilej časopisa Zenit kako bi javnost još jednom podsjetila na avangardna dešavanja na našoj umetničkoj i kulturnoj sceni 20. godina 20. veka, i to kroz umetnička dela i arhivsku građu iz ostavštine Ljubomira Micića, koja se čuva u ovoj instituciji. Veliki broj posetilaca tokom 3 mjeseca trajanja izložbe potvrdio je zanimanje za ovaj period naše umetnosti i kulture. Promocijom kataloga izložbe, koji se uskoro očekuje, bit će i završeno nezvanično obeležavanje 100-godišnjice časopisa Zenit. Mi ćemo se podsjetiti danas na ovu izložbu s pomoć autorke Gordane Stanišić. Budite s nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Like shadows on a silver screen, we're drinking rum and kerosene. You are polite, and I'm obscene. I'm very pleased to meet you. I'm very pleased to meet you. Blood and you
use your bones to build geodesic domes and rape your lives and burn you all that very pleased to eat you. I'm very pleased to eat you. Take you where you've never been. Pluck out your eyes and eat your spleen. I'm very pleased to eat you. I'm very pleased to eat you. I'm very pleased to eat you.
U Beogradskom narodnom muzeju na samom kraju prošle nedelje, posle tri meseca trajanja, zatvorena je reprezentativna izložba zenitistima celoga sveta. Izložba je pokazala, s jedne strane, da avangardna dešavanja u našoj zemlji 20. godina 20. veka i danas izazivaju veliku pažnju, a s druge strane, kako jedna tema može da se prikaže po svim svetskim standardima i kod nas. Gošća znakova je autorka izložbe, viša kustoskinja Gordana Stanišić, s kojom razgovor otvaramo osnovnim informacijama o izložbi. Dakle, jedan je povod, a razloga za organizovanje ove izložbe je više.
Povod jeste, ako kažeš svakako jedan, to je stogodišnjica obeležavanja pojave avangardnog pokreta zenitizma, odnosno prvog broja jugoslovenskog avangardnog književno umetničkog časopisa Zenit. Zenit je, samo da podsjetim, pokrenut u Zagrebu 1921. godine. 23. se redakcija premešta u Beograd. Glasilo je trajalo 6 godina do, znači, 26. godine, kada se sa brojem 43. ugasilo, to jest bolje rečeno ugašeno. Ovaj povod je sigurno jedan od najjačih razloga za predstavljanje Micićeve zaostavštine u većem obimu, da tako kažem. A inače, razlozi mogu uvek da se pronađu. Ja verujem da će nove generacije, kada se malo više približe ovoj temi, a mi smo imali upravo i tu nameru da postavljanjem dosta pratećeg tekstualnog materijala i dodatnih tumačenja raznovrsne vizualne građe, između ostalog i to postignemo, da te mlađe generacije privučemo, i očekuje se da one mogu da daju jednu drugačiju predstavu, da ovu pojavu kontekstualizuju na drugačiji način, iz drugačije vizure i tako dalje. Da podsjetim samo da je Beograd prvi i jedini put do sada imao priliku da se upozna sa zenitizmom kroz artefakte iz Micićeve zbirke 83. godine, kada su Irina Subotić i Vide Golubović predstavile kompletna dela iz zaostavštine i premijerno javnost upoznala sa zenitizmom i sa ovako vrednim materijalom. To je, naime, jako daleka prošlost, ali evo, ovaj povod je Narodni muzej iskoristio da na neki način pokuša da rehabilituje Micića od raznih predrasuda, od, da kažem, i sumnji i nepoverenja, i da otvori jedan prostor za nova viđenja ove izuzetno istorijski značajne avangardne pojave, odnosno pokreta u jugoslovenskoj umetnosti.
Pa, Gordana, da objasnimo, jer u podnaslovu izložbe stoji zaostavštine Ljubomira Micića u Narodnom muzeju. Šta čini tu zaostavštinu i kako je ona došla u Narodni muzej?
Micićeva zaostavština je dodeljena Narodnom muzeju u Beogradu 1980. godine posle sudskog procesa i pokušaja države da dođe do direktnih naslednika Micićevih, što se nije dogodilo, a i posle njegove smrti od 71. godine, te je Skupština opštine Vračar, gde je Micić živeo, rasporedila njegovu imovinu između Narodnog muzeja, Narodne biblioteke Srbije, jedan mali deo je dodeljen biblioteci Petar Kočić. Narodni muzej je, naime, dobio, mogu to da kažem, najvredniji deo kolekcije. U pitanju je blizu 390 umetničkih dela, 10 jugoslovenskih i 19 inostranih umetnika, čijim radovima je obuhvaćen period od 1914. do 1930. godine i predstavljeni najznačajniji predavangardni i avangardni pravci. Da pomenemo secesije, ekspresionizma i postkubizma do futurizma, dadizma, konstruktivizma, zenitizma i nadrealizma. E sad, pored umetničkih predmeta, deo zaostavštine, to je deo Zenit kolekcije, kako je Micić zvao, čini bogata dokumentarna građa. To su originalne izdanja od časopisa Zenit, publikacije Zenitove biblioteke, pisma, fotografije, zatim domaći i strani avangardni časopisi, albumi, plakati, leci, lični predmeti Micićevi, njegove supruge Anuške i brata Branka Vepoljanskog, saradnika Zenita, pesnika i umetnika, inače čija se gotovo celokupna likovna zaostavština blizu 290 crteža i akvarela i slika u duhu nadrealizma nalazi u okviru kolekcije u Narodnom muzeju.
E sad da govorimo malo i o samom časopisu Zenit i zenitizmu, i kada govorimo i o časopisu i o zenitizmu kao pojavi, to nekako sam znao i ranije, ali čini mi se da ste vi ovom izložbom upravo to ukazali, sve se svodi na jednu ličnost, Ljubomira Micića.
Pa tako je, slobodno se može reći da je glasilo Zenit, odnosno pojam zenitizam, da je to jednako Ljubomir Micić. On je pokrenuo časopis, dakle, u pitanju je čovjek pojedinac, vizionar. To što je jedan čovjek pokrenuo časopis u to vreme nije bilo karakteristično za avangardu. Naime, obično je značilo da se oko jedne revolucionarne nove ideje okupi nekoliko istomišljenika koji će dalje razvijati taj koncept u borbi za ostvarenje zajedničkog cilja. Ovde ideja ponikla od jednog čoveka, od pojedinca, saradnici su se vrlo brzo animirali i mogu da kažem identifikovali sa osnovnom idejom. A ta ideja je bila humanistička borba za ostvarenje nove internacionalne kulture, za oslobođenje od svih tradicionalizama i državnih diktata umetnosti, a zašto je bio neophodan novi čovek novog duha. To je značilo preduzimanje radikalnih mera i definitivni raskid sa ratnom prošlošću i njenim posledicama, sa strahovima, žrtvama jednog surovog vremena i sa recidivima tog vremena. To je značilo i druge obračune i sa hegemonističkom kulturom i modernističkom tradicijom, sa svim oblicima nekreativnosti u izražavanju i sa onim što je moglo da ugrozi totalnu slobodu mišljenja i ponašanja u novom humanijem dobu.
Da se nadovežem na prethodno pitanje i možda da ga proširim. Sama ličnost Ljubomira Micića je vrlo kontradiktorna, što je za posljedicu, čini mi se, imalo i sudbinu časopisa Zenit.
Pa mogu da kažem ne i na samom početku, odnosno ne sigurno tokom prve pa i druge godine. Časopis Zenit je bio glasilo zenitističkih ideja, u čemu su učestvovali mnogi s početka brojniji jugoslovenski saradnici iz različitih oblasti, najpre književnosti, likovne umetnosti, naravno. Tu su bili Vinaver, Boško Tokin, Crnjanski, Rasko Petrović, zatim Dragan Aleksić, Poljanski, ali Ivan Gol iz Pariza, pa onda umetnici čiji su radovi promovisani u prvim brojevima časopisa, a koji su takođe bili reprezenti nove umetnosti za novo dobu. U početku je to bio ekspresionizam sa Vilkom Gecanom, Jovanom Bjelićem, Mihajlom Petrovim, ali bili su predstavljeni i pojedini strani umetnici istovremeno. Oni su svaki svoje oblasti davali doprinos zajedničkoj ideji, demokratizaciji novih i drugačijih, netradicionalnih i eksperimentalnih formi izražavanja u književnosti i umetnosti najpre, što je značilo otvaranje puta u realizaciji istog cilja, osloboditi individualca, svih predrasuda o tome šta društvo od njih očekuje. To je značilo i propagiranje nove umetničke prakse koja je glasila umetnost jednako život, a što je značilo suprotstavljanje okoštalnim zvaničnim institucijama kulture, a istovremeno i ta linija uzdizanja evropejstva kroz umetnost bez nacionalnih i socijalnih ograničenja. To su bile najproduktivnije godine zenitizma, ta 21. i 22. uprkos tome što je dolazilo do neslaganja sa većinom pomenutih stvaralaca, pa čak i do njihovog razilaženja od Zenita, konkretno u osnovi od Ljubomira Micića. Da, rekao si, kontradiktorna ličnost. On je bez sumnje to bio tokom 6 godina aktivnog delovanja zenitizma, veliki deo tog perioda, posebno druga polovina, bio je iscrpljivan različitim polemikama i kritikama i raspravama Micića sa irealnima, ponekad i sa iracionalnim neprijateljima Zenita, koje je on nazivao, pored ostalih epiteta, i zenitožderima. Micić je bio osoba očigledno složenih raspoloženja, da tako kažem, a onda i posljedičnih reakcija. Bio je sklon javnim istupima i demonstracijama, ponekad i anarhističkim provokacijama, što je u ostalom bila jedna od strategija avangarde. A opet, kako sam pomenula, ne uvek i bez povoda. Najčešće su te reakcije bile rezultat različitih okolnosti, neslaganja pa i sukoba. Prvo je to, da pomenem, počelo u Zagrebu sukobom sa hrvatskom intelektualnom književnom elitom, sa Krležom na čelu, što je i rezultiralo prinudom da Micić preseli redakciju Zenita 23. u Beograd. Bilo je bespošteno provokativnih i izrazito kritičkih Micićevih teksta u Zenitu i ličnih prozivanja i obračuna, i sve to će se pretvoriti u jednu drugačiju atmosferu. Stvorit će određeni, da tako kažem, revolt kod njega. To će biti povod da se Micić od jednog internacionaliste i evropejca transformiše u reakcionara, u svoju suprotnost, u lično sve izraženije desničarske orijentacije. U osnovu, tu njegovu kontradiktornost možda je bolje imenovati avangardistički tipičnom nedoslednošću, eklekticizmom naime, a to je predstavljalo otvorenost i fleksibilnost, ako ta reč može uopšte da se primeni uz Micića, i pristupačni prostor za sintezu, za sinkretizam, za u stvari konkretno sinkretičko mirenje svih tih različitosti, što možemo da posmatramo kao nešto pozitivno. Te promene u Micićevoj ideologiji nisu uvek bile i remetilački faktor. One su rezultirale upravo tim eklekticizmom i na pozitivan način, a to je upravo vrednost različitih poetika i izraza umetničkih dela koje je godinama prikupljao za Zenitovu kolekciju, to moram da podvučem.
Za Micića je karakteristično da je od prijatelja stvarao neprijatelje.
Pa jeste. Priroda Ljubomira Micića svakako nije bila pomirljiva. Bila je vrlo složena, već sam pomenula, a i okolnosti su se nekako nametale i činile da se njegov neuvek i prijateljski temperament, da njegova vrlo često i apsolutistička ćud dođe još više do izražaja. Prijatelji su mu postavili neprijatelji, jer su se raspoloženja njegova menjala, a onda dodatno i njegov poriv, da tako kažem, neprikosnovenosti, pa čak i posesivnosti prema saradnicima, sa Petrovim recimo, čije grafike na početku protežirao kao novu snagu i o njemu pisao kao novoj vrednosti Zenita, posle izvesnog vremena demonstrativno raskida sa njim. Razlozi nisu baš najjasniji, ali sigurno da jedan od njih bio i taj što je u jednom trenutku Petrov počeo da objavljuje u drugim zenitističkim časopisima, u Novosadskom Utu i Dada Tanku Dragana Aleksića, koje Micić doživljavao kao konkurenciju. Micić je sve doživljavao vrlo lično, a Zenit je smatrao svojim personalnim izmom i nedodirljivim čedom, pa tako nije bio otvoren ni za savete, za drugačije mišljenja. Bio je često isključiv i to je odbijalo saradnike. Ali je Zenit posle par brojeva stekao takav međunarodni ugled da saradnici nikako nisu nedostajali. Novi su se priključivali, u pitanju su bili ugledni evropski avangardni književnici, Majakovski, na primer, Blok, Marinetti, potom i umetnici, Kandinski, Moholjnađ, Šašun, Tihanji, mnogi drugi, Elisicki, Ehrenburg, recimo urednici čuvenog rusko-berlinskog časopisa Vešć, recimo, koji su osmislili i realizovali jedan dvobroj iz Zenita, takozvanu rusku svesku. Mnogi su pisali tekstove direktno za Zenit, mnogi su svoja dela bespogovorno davali ne samo za reprodukovanje u časopisu, već i za Zenitovu međunarodnu galeriju nove umetnosti 22. ili za prvu Zenitovu međunarodnu izložbu nove umetnosti 24. u Beogradu. Ta saradnja je posebno bila intenzivna i plodna tokom 22. po Micićevom povratku iz Berlina, gde se susreo sa umetnicima iz međunarodnog kruga oko časopisa i galerije Der Sturm. Ta galerija je bila čvorište konstruktivizma, ali isto tako i sa umetnicima i delima ruske avangarde. Tada je Zenit bio u zenitu, na vrhuncu i već dovoljno popularan i konkurentan u evropskim avangardnim krugovima.
Kada govorimo o Ljubomiru Miciću, njegov život, njegova verovanja i opredeljenja, delovanja i dela, predstavljaju skoro jednu filmsku priču. E sad, uvek me interesovalo kako je jedan dečačić sa Banije postao, aj kažemo, ugledni jugoslovenski avangardista.
Pa svojevremeno i napravljena jedna filmska priča, ne jedina do duše. Ona jeste meni najsnažnija film Karpa godine u scenariju, sa scenarijom Branka Vučićevića, Splav Meduza. To je bila sjajna adaptacija scenarija i priča o jednom vremenu i ličnostima koje su izazivale potpuni šok svojom pojavom i svojim aktivističkim delovanjem, koje je, da tako kažem, izmicalo svim standardima ne jednog razvijenog, da možda ružno nazovem, ne baš visoko civilizovane lokalne sredine, a posebno u atmosferi posredatnog perioda. Jeste, Micić je iz Zabreže sa Banije, mladić iz provincije koji odlazi u Zagreb da studira filozofiju, ali je istovremeno i neko sa očiglednom vizijom. Čovek borbenog duha, romantičar, možemo slobodno reći, koji je spreman da se žrtvuje da bi svest bar malog broja spremnih ljudi pokrenuo i emancipovao i približio nekom novom raspoloženju koje već vladalo na evropskoj avangardnoj sceni. Recimo u Nemačkoj sa ekspresionistima, u Italiji sa futuristima, u Francuskoj sa postkubistima, a s druge strane, što je od posebnog značaja, što je Micić najviše iskoristio u određenom trenutku sa postrevolucionarnim težnjama i aktivizmom ruskih književnika i umetnika.
Pa, shodno idejama Ljubomira Micića i časopis Zenit kao ideja zenitizma su se menjali. Od evropejstva do nacionalizma, od zapada do istoka. Kako se to desilo, Gordana, da jedan evropejac postane poklonik komunizma, da pristalica internacionalizma postane nacionalista?
Pa, to je nekako po mom mišljenju bilo sasvim normalno i očekivano da evropejac, pogotovo iz avangardnog diskursa, i naravno u to specifično posteratno doba i s druge strane i u susretu sa tada popularnim i svežim, svesni smo, radikalnim Marksovim tezama, pogotovo neko ko je kao Micić već jasno povukao direktnu liniju sa ruskom avangardom posle sovjetske revolucije, da postane komunista, a protivnik svih oblika imperializama, da postane izraženi levičar i strastveni pristalica i Trockog i Maksima Gorkog i Lunačarskog, jednom rečju proletarske bolševičke revolucije, tu su čak i članci posvećeni Leninu i njegove smrti. Njihove će političke tekstove i ideološke ekstremne stavove od jednog trenutka uprko svemu i mnogima protežirati i podržavati Micić u Zenitu. Zapad je najpre bio taj nukleus iz kog su se pokretale napredne avangardne ideje internacionalizma i borba protiv klasne umetnosti. Tako Micić sa zapada i prihvata iskustvo nešto zakasnelog ekspresionizma, ali i Bauhausa, i futurizma, i postkubizma. Tada su Zenit i zenitizam najviše disali plućima kosmopolitizma. Uostalom, i Zenit Micić oglašava od početka kao internacionalnu reviju za umetnost i kulturu, za sve umetnike, kako je napisao u uvodnom članku prvog broja Zenita, Čovjek i umetnost, od Severnog pola do Rta Dobre Nade. za Micić je karakteristično da je on bio ličnost paradoksa i konstantnih subverzivnih pobuna, ekstrema, izazivanja šoka. Pa je tako već 21. kada piše Manifest zenitizma, jer avangarda se oglašavala kroz časopise kao glavno sredstvo manifestacije ideje i programa, ali i kroz manifeste, naravno, što je bio slučaj i sa ekspresionistima i sa futuristima. I Micić uvodi u jednom trenutku upravo manifestu lik Barbaru Genija, ničanskog nadčoveka, a balkanskog varvarina, koji će svojom nepatvorenom energijom i nagonima, ali zato, s druge strane, čistog duha da promeni svetski poredak. I tada Micić inicira jednu radikalnu ideologiju i počinje da menja diskurs, da menja program. Posle se već suprotstavlja čitavom zapadu i Evropi, za koju kaže da i dalje surova, kolonijalistička, da više nije ni vitalna, ni originalna. To su prve naznake Micićevog daljeg trasiranja puta ka desnici i ka nacionalizmu, što će kulminirati tokom poslednje dve godine zenitizma, a još drastičnije po povratku iz emigracije.
E sad, kada govorimo o zenitu i zenitizmu, Ljubomiru Miciću, moramo kažemo da nikako nije odgovarao ni kulturnoj javnosti, ni društvu, pa ni politici. Bio je pobjegao iz Zagreba, zabranjen u Beogradu, na filmski način je pobjegao u Francusku, ali i to nije, to jeste bio kraj časopisa Zenit, ali ne i zenitizma i naravno ideja Ljubomira Micića.
Jeste, naravno, od pomenutog konflikta u Zagrebu i dolaska u Beograd, gde nastavlja da propagira antihrvatstvo, sudbina ni Micića, logično, ni časopisa Zenit i zenitizma nije se formalno promenila. Sa svakom preprekom koja je dolazila od strane vlasti, sistema, države, uopšte pojedinca, Micićeva gorčina je jednostavno rasla. I on je sve više gubio bitke i na životnom polju, ali normalno i na stvaralačkom. Njegov buntovnički karakter i sve ostrašćenije, to njegovo imperativno nametanje varvarstva kao nove totalitarističke filozofije duha, zenitističke, zenitozofije, zatim je vrlo nemilosrdne parole i javni istupi dadaističkog formata kojima je provocirao aktualnu vlast, vodili su do mnogih obračuna. On je jednostavno bio neposlušnik svakog sistema. 22.
Ali
godine...
Ali provokator na neki način.
Pa, sigurno, to je sve vuklo jedno drugo. 22. godine, recimo, u Zagrebu mu je zaplenjena i spaljena knjiga Stotinu vam bogova, pa je on naknadno preštampao i objavio pod nazivom Kola za spasavanje. Zatim mu se u Beogradu zbog njegovog teksta Hvala ti Srbijo lepa 25. godine zaplenjuje 36. broj glasila Zenit, a onda i knjiga Aeroplan bez motora i definitivno, što je značilo i kraj Zenita i zenitizma, zbog teksta Zenitizam kroz prizmu marksizma objavljenog u 43. broju Zenita, a potpisanog sa DRM Rasinov, iza čega se bez sumnje krio Micić, vlast zabranjuje 43. broj i Micić je primoran da napusti zemlju, da emigrira u Francusku, gde će biti sve do 36. kada će se vratiti u Beograd, ali to je već bio početak totalne socijalne diskriminacije i potpunog sloma i njega kao ličnosti.
Nastavljamo priču o Zenitu, zenitizmu i Ljubomiru Miciću posle malo muzike. The wind is a whipping through the open door.
rainy skies, shining gold in our sails and our hearts standing by. Remember what they're singing on the way to the sea. Goodbye for the world, goodbye for me. We should both forget and let the years go by. We should go to escape from my dreams of you. And to the carpet in the house where we live, there's a grave that I dug by a place on the beach. How wish the water could be poured out of the sea, so I can go and get you back ashore with me. We should go forget and let the years go by. We should go to escape from my dreams of you.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo priču o tek završenoj izložbi zenitistima celoga sveta u Narodnom muzeju u Beogradu, na kojoj su bila predstavljena umetnička dela i dokumentarni materijali za ostavštine Ljubomira Micića, a povod je bila 100-godišnjica od izlaska prvog broja avangardnog časopisa Zenit. Gost je dalje autorka izložbe, viša kustoskinja Gordana Stanišić, i mislim da bi ovaj drugi deo razgovora trebalo otpočeti faktički objašnjenjem zašto se stalno ističe da je Zenit prvi i najdugovečniji avangardni časopis u Jugoslaviji i Srbiji.
I najinternacionalniji, moram da dopunim, bez obzira na sve sigurno. Zenit nije jedini jugoslovenski avangardni časopis. Postoje tu i Zagrebački plamen, Ljubljanski svetokret koji je pokrenuo Poljanski, nekoliko dadaističkih časopisa koji su paralelno izlazili, Dada Tank, Dada Jazz, Ut, pa antidadaistički opet Poljanskog Dada Jok, pa onda 30. godina nadrealistički, ali oni su svi, što je tipično za avangardu i na međunarodnom prostoru, bili kratkog daha i brzo su se već posle nekoliko brojeva gasili. U tom smislu ta upornost Micićeva, ta ostrašćena posvećenost i njegova lična žrtva da istraje u ideji Zenita i zenitizma, uz pomoć svih tih nedoslednosti kojima je pribegavao, usponima i padovima, značili su mnogo za jednu ovakvu lokalnu sredinu kao što je bila Jugoslavija u godinama posle Prvog svetskog rata. U osnovom, on je bio najbolje i najprogresivnije u umetnosti i književnosti u to vreme iz jedne takve sredine i jedini je uspešno promovisao umetnost na evropskoj sceni.
U tekstu za izložbu si napomenula da su časopisi bili glasila avangardnih pokreta 20. i 30. godina u Evropi, da je njihova struktura bila specifična, da su se izražavali kroz parole i tako dalje. Časopis Zenit, to je ono što sam hteo da kažem, da si naglasila, se u potpunosti u to uklapa. U čemu je razlika, u čemu sličnosti časopisa Zenit sa našim, ali i drugim evropskim avangardnim časopisima? Tog doba, naravno.
Zenit je bio svakako jedan od najintrigantnijih fenomena toga vremena. Jedini je časopis ovog prostora koji je svojim programom, svojim specifičnim vizuelnim identitetom privukao veliki broj saradnika, uglednih saradnika iz oblasti književnosti i umetnosti i ne samo tih, nego i iz oblasti dizajna, filma, filozofije, arhitekture, muzike, svi su oni bili reprezenti avangardnih ideja i u Zenitu su bili objedinjeni svojim prilozima na originalnim jezicima, što je posebno bitno. Dalje, Micić je u Zenitu promovisao jugoslovenske umetnike, ali i inostrane, i tako je stvarao internacionalnu mrežu razmene originalnih ideja i tendencija. Zenit je bio čvorište tih ideja. Profesor De Negri je rekao da se može smatrati kritikom na delu, a Micić opet kritičarom na delu. Zenit je bio po ugledu na realizovan po ugledu na nemačke najpre, iz početka na nemačke ekspresionističke časopise, potom i na Bauhaus i na časopise ruske iz područja ruske avangarde, a opet koncepcijski i vizuelno jedinstven. I ono što je od posebne važnosti jeste taj originalni vizuelni identitet časopisa, što sam rekla, on je bio na liniji najprestižnijih evropskih časopisa tog vremena. Po svom tom nekonvencionalnom tipografskom rešenju, bolje reći rešenjima, po inovativnim, eksperimentalnim zahvatima i na semantičkom i na likovnom planu, po tom revolucionarnom tada spoju montaži svega, kao, to je bilo tada kao filmska simultanost, jednostavno. Zenit je bio i lingvistički vizualna, i lingvistički i vizualno revolucija. Radikalno je raskinuo sa svim zakonitostima i dao je svoja prepoznatljiva rešenja.
I moramo da naglasimo to, da ta promocija ideja avangard od nemačkog ekspresionizma do ruskog konstruktivizma, da tih 20. godina, početkom 20. godina, da je bilo izuzetno važno za ovu sredinu, da ne kažem revolucionarno.
Pa to svakako jeste bilo revolucionarno. To sam na neki način prethodno i pomenula i to treba naglasiti. Ta neka Micićeva lična, unutrašnja, beskompromisna vizija revolucije, To me bez sumnje doprinela. Časopis je publikovao ne samo književna i umetnička dela, kako si rekao, i ekspresionista, i postkubista, i futurista, i konstruktivista, zenitista, najzad radove, recimo Josipa Sajsela, Jok Leka je definisao pravim, autentičnim zenitističkim slikarstvom. U njemu su, što je bitno, objavljivani i stručni tekstovi, i prilozi, i kritika umetnosti, o izložbama, o aktuelnim publikacijama, manifestacijama iz različitih stvaralačkih domena, i to je bio jedini ekskluzivni pregled najrazličitijih aktuelnih dešavanja iz svih avangardnih centara.
E sad, ne možemo da kažemo da postoje zenitistički umetnici, čak ne možemo da kažemo ni da postoji zenitistički krug umetnika. Drugim rečima, Micić je kroz Zenit i zenitizam promovisao avangardne pokrete, ali nije i sam imao sledbenike. Ali opet, s druge strane, mi danas govorimo o zenitizmu kao jednom umetničkom, e sad, opet ćemo doći do pitanja pokretu ili pojavi.
Da. A to je vrlo složena konstatacija. O tome se može raspravljati na ovaj ili na onaj način. Sve pitanje da li polazite od toga da u zenitizmu treba tražiti mane ili vrednosti. Bilo je svojevremeno dosta i onih koji su iz ideoloških, konkurentskih, kao što je bio slučaj žestokih napada na Micić i zenitizam, vrlo brzo već sa pojavom nadrealista. A opet ili neki drugi povoda koji su osporavali značaj ili što je bilo dovoljno poricali originalnost zenitizma. Ne bih sad pominjala ni jedno ime. U svakom slučaju, daleko je više onih koji su u svo kritičko sagledavanje propusta i mane zenita i zenitizma postavili jednu nepristrasnu analitičku recepciju koja nikako nije mogla da zaobiđe njegove kvalitete i njegov doprinos u evropskom formatu. To u osnovu možemo čitati u brojnim tekstovima objavljenim sada u novom monumentalnom zborniku Rime posvećenom stogodišnjici Zenita.
Galerija Rima.
Jest. Bez Micića svakako ne bi bilo zenitizma, ali on sam kao ličnost puno doprineo njegovoj sudbini, kao što si rekao. Ali to je u ostalom bila sudbina svih istorijskih avangardi, ne samo zenitizma i ne samo jugoslovenskih. Ja bih ovdje iskoristila da pomenem Renata Poggiolija, koji je u svojim analizama avangarde izneo jednu od tih neminovnosti. Naime, on je rekao da se nijedna avangarda nije asimilovala u istorijski tok kulture kako bi neko očekivao, jer su sve one poražene, one su samouništene u nekoj svojoj agoniji, a i kako Poggioli zaključuje, možda je upravo u tome i smisao i veličina svih avangardi.
Sad, Gordana, dakle, kao što smo se negde saglasili, manje više, percepcija zenitizma je dosta, pa i kažemo, problematična. Kako nekada, tako i danas. E sad, da li ćemo ga shvatiti kao umetnički, književni pokret, pojav i tako dalje, ali ono što je bitno, vi ste na ovoj izložbi dali jedno moguće viđenje zenitizma kroz avangardno stvaralaštvo i ulogu Ljubomira Micića.
Vrlo je bitno, i to svakako treba naglasiti, da je Zenit bio naše prvo avangardno upravo i umetničko glasilo. Neki avangardu u celini nazivaju pojavom i to može također da bude legitimno, ništa po mom ne degradira njen doprinos. U Narodnom muzeju je akcenat stavljen na umetničku kolekciju, a časopis Zenit i drugi dokumentarni materijal se vezuje neminovno i dodatno objašnjava to. Ili možemo da kažemo da je interpretacija i obrnuta, ali interakcija je obavezna i prisutna. Logično je bilo da Narodni muzej postavi u prvi plan ono što je u okviru njene primarne delatnosti, a pogotovo kada je u pitanju ovako reprezentativan i istorijski visoko vrednovan umetnički sadržaj.
E sad, kada smo se vratili na izložbu, su dakle, kao što sam već rekao, predstavljeni i umetnička dela i dokumentaristički materijal iz zaostavštine Ljubomira Micića. Na šta biste vi kao autor izložbe posebno obratili pažnju?
Pa Micić je bio integralna ličnost, kako pretpostavljam da možemo zaključimo iz ovog razgovora, i ovom izložbom smo pokušali da to i prikažemo. Ali niko ne može da bude ravnodušan i da dovede u sumnju Micićev ulogu u tome da ovoj sredini predstavi i ostavi monumentalna dela Elisickog, Kandinskog, Moholj-Nađa, Arhipenka, Šaršuna, Šagala, ali i Bjelića, i Petrova, i Kleka, i Černigova, i mnogih drugih. To su te posebne vrednosti za koje se Micić zenitista žrtvovao i koje je uspeo da sačuva samo snagom svoje volje, što je najčešće prevazilazilo i njegove i subjektivne, a i objektivne realne mogućnosti. To je jedan od nespornih benefita Zenita. To je, rekla bih, zalog samo jedne od mnogih zenitističkih aktivnosti.
Da, samo upotpunimo informaciju, tako da kažem, da su na ovoj izložbi vam pomagali od dizajnera izložbe, Igora Stepančića, našeg poznatog umetnika, do niza drugih saradnika.
Da, svakako, dragoceno je Igorovo iskustvo u dizajniranju izložbi Narodnog muzeja, ne samo Narodnog muzeja, izložbi različitih profila, pa evo ovaj put iz zenitizma.
I da se pronikne u tu, kako bih rekao, vizuelnu specifičnost zenitizma.
Pa ja mislim da je uspeo i drago mi ako i publika to prepozna. Tu su naravno i kolege iz muzeja koje su mi pomogle u realizaciji izložbe, Dragana Ljubenović i Evgenija Blanuša, ali i kolega Dušan Radovanović, koji je u oblasti video prezentacije dao svoje, da tako kažem, autorsko rešenje.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća je bila savetnica Narodnog muzeja Gordana Stanišić, autorka izložbe Zenitistima celog sveta. Gordana, puno uspeha u daljem radu.
Hvala takođe.
To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Na kraju pozdravlja vas u ime ekipe Sava Ristović i želim vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji.